Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Амоса. В своїй книзі пророк Амос звертається до своїх співвітчизників, до народу Ізраїльського царства, і попереджує їх про Боже покарання за їхні гріхи та переступи. Пророк Амос намагається застерегти своїх співвітчизників. Він закликає їх: «Нерозумні, припиніть ці балачки, буцімто ви хочете настання Дня Господнього. День Господній – це день темряви, а не світла. Того дня на вас очікують великі страждання та велика скорбота. Той гріх, який ви скоїли в своєму житті, повинен бути наказаний. Друже мій, якщо ти віруєш у Господа Ісуса Христа, ти не зазнаєш мук періоду великої скорботи. Однак на тебе очікує престол суду Христового. Я не думаю, що опинитися перед цим престолом буде так приємно, як думають декотрі». Отож, пророк Амос в 5 розділі в 19 вірші говорить: «Це все одно, якби хтось утік від лева і наскочив на ведмедя, або ввійшовши в хату, сперся об стіну рукою, а його б вкусила гадюка». Амос – найбільш драматичний проповідник з усіх проповідників, представлених у Святому Письмі. Його мова є напрочуд образною та яскравою. Він бере свої образи від самого життя. Його приклади дуже природні та зрозумілі. Тут Амос зображує людину, котра несподівано зустрілася з левом. Звичайно, така людина намагається втечею врятуватися від гострих пазурів хижака. Стрімголов, утікаючи від лева, вона раптом помічає ведмедя, що рухається їй назустріч. Інакше кажучи, якщо ви говорите, що хочете, аби прийшов Господь, маючи на думці вийти із скрутного становища в цьому світі, може статися, що це буде схоже на стрибок з розжареної сковороди у вогонь. Побачивши ведмедя, що наближається, бідолага стрімголов кидається додому. Зачинивши за собою двері, він спирається об стіну рукою, аби перепочити і перевести дух, і тут його жалить гадюка. Можливо, для нього було б краще постраждати від кігтів лева чи медведя, аніж від смертельної зміїної отрути. Пророк Амос говорить про те, що ми повинні бути дуже пильними щодо нашого життя для Бога у цьому світі. Оскільки ми є віруючими людьми, наше спасіння не перебуває під загрозою. Спаситель Ісус Христос поніс покарання за всі наші гріхи. Проте якщо ми, віруючі люди, не виправимо свою неправильну та неправедну поведінку, Господь виправить її. Друзі мої, Він повинен це зробити, адже Він є святий і праведний, і справедливий, а Царство Небесне – це таке місце, де все повинно бути добре. Однак, коли ти і я потрапимо до Царства Небесного, у нас повинно бути все гаразд. На жаль, сьогодні цього не розуміють дуже багато людей. Пророк Амос ставить риторичне запитання. Чи ж не є День Господній темнота, а не світло? І хіба він не темний, і сяйва немає у ньому? День Господній, про який говорить пророк, розпочнеться періодом Господнього суду та покарання ізраїльського народу. Це ще має статися в майбутньому. Однак День Господній – це більше, аніж тільки період Божого суду та покарання. До Дня Господнього також входить другий прихід Господа Ісуса Христа на землю та Його тисячолітнє царювання в ньому. Бог через пророка говорить: «Мені осоружні, мені обридли ваші свята, ваші врочисті збори мені не до вподоби. Хоч ви мені й принесете все палення та ваші хлібні жертви, я їх не прийму. На ваші мирні жертви згодованих баранів я й не погляну. Усунь же від мене пісень своїх гомін, гри твоїх арф я слухати не хочу». Незважаючи на виконання ритуалів, життя ізраїльського народу було неправедним та нечестивим. Люди Божі повинні розуміти, що їхня віра в Бога має бути справжньою, а не удаваною. Віра – це не підробка і не вигадка, це реальність. Віра повинна базуватися на особі Господа нашого Ісуса Христа. Вірити – це не означає перебувати в омані. Багато людей кажуть, ти віриш лише тому, що ти нічого не бачиш. Твоя віра є сліпою вірою. Друже мій, віра не може бути сліпою, тому що Бог не визнає такої віри. Віра повинна впливати на життя. Віра без діл є мертвою, говорить апостол Яків. А святий апостол Павло зазначав, що ми були спасенні для того, щоб робити добрі, хороші діла. Все це є дуже важливо. Ізраїльський народ жив у гріхах. Жителі Ізраїлю завзято поклонялися ідолам, водночас вони продовжували виконувати всі ритуали згідно законів Моїсея. Всевишній Бог говорить їм, «Мені обридли ваші урочисті збори та ваші жертви. На них я і дивитися не хочу. Сьогодні на молитовних зборах ми часто з ентузіазмом співаємо пісень, прославляючи нашого Господа і Спасителя. Але якщо це робиться не від щирого серця, якщо це просто артикуляція звуків, як ти думаєш, чи прийме Бог таке звернення до нього? Якщо б Господь завітав сьогодні до твоєї або до моєї церкви, яким би було його враження? Тому Бог далі говорить, нехай тече неначе води справедливість і правосуддя, як ріка потужна. Чи ви, доме Ізраїля, приносили мені в пустині жертви та офіри протягом 40 років? Ви візьмете сіку та вашого царя і зорю Бога вашого Кивана, бо вванів ваших, що ви їх собі наробили. Очевидно, що перебуваючи в пустелі, ізраїльський народ продовжував приносити жертви своєму Богу. Проте, зустрівши язичників, ізраїльтяни схотіли поклонятися також і їхнім божкам. Язичники поклонялися Молоху, в жертву йому приносили малих дітей. Їх клали в розжарені руки Боувана. Нещасні малюки страшно кричали. Звичайно, вони гинули. Бог звертається до нас. Ви приходите в неділю до церкви, ви зазвичкою берете участь у богослужінні, а впродовж усього тижня ви поклоняєтеся Молоху. Ви вшановуєте ідола пожадливості та ненажерливості. Король Генріх VIII змусив кардинала Велсі полишити церкву. Король, немає сумнівів, знищив би неугодного священнослужителя, якби той не помер перед виконанням вироку. Переповідають, що на смертному ложі кардинал сказав, «О, якби я служив моєму Богу так, як я служив моєму королю». Багато християн на своєму смертному ложі повинні будуть сказати, «Своє життя на землі я присвятив служінню Молоху. Я віддано та старанно служив ідолу пожадливості. Я поклонявся бажанням та примхам плоті, та я не служив своєму Творцю». Друже мій, немає значення, яка чудова музика звучатиме, які красиві слова говоритиме священик при похованні, ти і я, кожен з нас, всі ми опинимося перед престолом суду Христового. Скажу вам відверто, мене це дійсно непокоїть. А тому я хочу налагодити свої стосунки з Богом, перебуваючи ще тут, на землі. Бог проголошує. Тому я вас вижену геть за Дамаск, говорить Господь, що Бог Саваоф йому ймення. Ізраїль буде покараний. Його народ потрапить у неволю, за Дамаск, тобто у землі, розташованій за Сирією. За Дамаском був розташований Ніневський край. Бог провіщає Ізраїлю, що він потрапить до асирійського полону. 6 розділ починається вигуком «Горе». Проте його не можна назвати пророком, котрий головним чином провіщає горе та лихо. Разом з тим, ми знаходимо також провіщення горя в книгах декотрих інших пророків і в книзі об'явлення Іоанна Богослова. Цей вигук можна перекласти і так. «Гей, слухайте всі!» Тобто зупиніться і прислухайтеся до мене. Я маю вам щось дуже важливе сказати. Вигук «Горе» має привернути особливу увагу слухачів до того, що буде сказано далі. Отже, пророк Амос проголошує: «Горе безпечним на Сіоні, тим, хто надіється на Самарійську гору, тим шляхетним першого з народів, до яких прибуває Ізраїлів дім». Сіон, зрозуміло, розташований в Юдеї, Південному царстві. Отже, пророк Амос звертається тут до обох частин народу, до Юдеї та до Ізраїлю. Сіон був центром релігії, адже там знаходився храм Всевишнього Бога. Самарія була митрополією могутнього царства. «Горе безпечним на Сіоні», – проголошує пророк. Сьогодні, заспокоюючи когось, ми кажемо: «Не приймай це близько до серця». Саме так діяли жителі стародавнього Ізраїлю. Вони не приймали близько до серця своє служіння Богу. «Горе безпечним на Сіоні». Вони сиділи, склавши руки та насолоджуючись своїм багатством. Саме в такому становищі перебувають сьогодні народи високорозвинених країн. «Горе тим, хто надіється на Самарійську гору». Вони так надіялися на Самарійську гору, неначе там був їхній арсенал наймогутнішої зброї. Самарія була столицею Північного царства. В ній жили Ахав та Єзавель. Там вони збудували свій чудовий палац, прикрашений різьбою слонової кістки. Самарійські гори служили таким надійним природним захистом, що місто витримало трирічну асирійську облогу, перш ніж ворог захопив його. Самарія була настільки важливим містом, що після того, як асирійці зруйнували його, цар Ірод пізніше наказав відбудувати його. Справді, цар Ірод був завзятим будівельником. Він розпочав будівництво по всій Палестині. На голому місці він збудував Кесарію. Однак він наказав відбудувати Самарію через її чудове розташування. Під таким надійним захистом Ізраїль почував себе у безпеці. Але пророк Амос закликає: «Горе тим шляхетним першого з народів, до яких прибуває Ізраїлів дім». Вірогідно, шляхетні першого з народів – це ізраїльські князі, особи, що посідали високе становище. До них, безбожних та безпечних правителів країни, приходили жителі Ізраїлю за допомогою та за правосуддям. Однак ці можновладці піклувалися тільки про власну безпеку та благополуччя. Вираз «перший з народів» може відноситися до самого Ізраїлю, адже саме таке становище посідав цей народ серед інших народів у ті часи. Інакше кажучи, держава Ізраїль в ті дні посідала високе становище в міжнародному співтоваристві. Пророк Амос проголошує: «Перейдіть до Кавне, та й побачте, і звідти підіть до Гамату Великого, а потім спустіться в гад філістимлянський. Чи ж вони ліпші, ніж ці царства? Чи ж їхня країна більша, аніж ваша? Перейдіть до Кавне та й побачте». Кавне – це одне з міст, розташованих між річками Тигр та Зав. У цьому центральному краї були розташовані і місто Кавне, і місто Ніневія. «Звідти підіть до Гамату Великого». Гамат – це головне місто стародавньої Сирії. Пророк Амос, наводячи перелік різних місць, рухається на південь. А потім спустіться в Гат філістимлянський. Місто Гат було розташоване на півдні у Філістії. Це було одне з найбільших міст філістимського краю. Чи ж вони ліпші, ніж ці царства? Чи ж їхня країна більша, ніж ваша? Іншими словами, пророк Амос говорить своїм співвітчизникам: «Підіть, погляньте на ці народи, чому ви вважаєте себе кращими за них? Ви не є ліпшими за них. Ви коїте ті ж самі гріхи та переступи, що і вони. Однак ваша відповідальність та провина є більшою. Адже вони не мали від Бога ніякого об'явлення. А ви, народ Ізраїлю, одержали об'явлення Боже. А тепер пророк Амос виголосить три великі гріхи всього ізраїльського народу. Ці три гріхи були причиною занепаду Північного царства. Ці ж самі три гріхи призвели до занепаду Південного царства. Вони були причиною занепаду Вавилона, вони призвели до занепаду Єгипет. Вони були причиною занепаду Греції. Через ці три гріхи занепав Рим. Через ці гріхи Франція та Великобританія сьогодні є другорядними державами. Ще не так давно люди казали: «Сонце ніколи не заходить у Британській імперії». Проте сьогодні Великобританія переживає не найкращі часи. Ці три гріха є гріхами всього народу. За ці гріхи Всевишній Бог судитиме і каратиме весь народ. Пророк Амос говорить про народ Ізраїлю. Читаємо третій вірш шостого розділу. «День нещастя ви вважаєте за далекий, а час насильства наближаєте». Жителі Ізраїлю казали: «Дійсно, наближається день суду Божого, але це станеться не скоро, тому нам немає чого турбуватися». Саме так відповів правитель Єзекія пророку Ісаїї, коли Ісаїя попередив його про наближення кари Божої, про те, що Південне царство буде суворо покаране, а його жителі потраплять у неволю. Цар Єзекія перепитав пророка: «Чи станеться це за мого життя?» Пророк Ісаїя відповів: «Ні, це не станеться за твого життя. Це станеться пізніше». І Єзекія, цей великий правитель, сказав: «Тоді добре. Тоді все гаразд». Друзі мої, сучасне покоління залишає своїм онукам у спадок світ, що має великі борги, і перебуває в дуже тривожному стані. Я дуже хвилювався за своїх дітей через те, що їм доведеться жити в тривожний час. Тепер я дуже хвилююся за долю моїх онуків, за їхнє життя в майбутньому світі. Адже день лиха та нещастя наближається. Які саме три гріхи призведуть націю до занепаду? Перший гріх пророк Амос наводить в наступних рядках. «Ви вилежуєтеся на ложах слонової кістки, і вивалюєтеся на постелях своїх. Їсте собі ягнят з отари та телят із хліву». Статева розбещеність та обжорство. Ось які гріхи наводить пророк Амос. Зрозуміло, що це є гріхи плоті. Ви вилежуєтеся на ложах із слонової кістки. Правителі Ахав та Єзавель в Самарії збудували собі палац із слонової кістки. Сьогодні в цьому місці археологи проводять ретельні розкопки. Серед руїн царського палацу знайдено велику кількість посудин дуже майстерної тонкої роботи. Царський палац символізував спосіб життя тогочасного найвищого класу суспільства. Ви вилежуєтеся на ложах слонової кістки. Вони купалися в багатстві та розкоші, вони насолоджувалися безтурботним та безпечним життям. Про другий гріх народу Ізраїля читаємо в п'ятому вірші цього розділу. «Під арфи співаєте ви, немов Давид, вигадуєте собі музичне знаряддя». В той час ізраїльський народ склав багато нових мелодій та пісень. Друже, якщо ти думаєш, що джаз або рок-н-рол, або важкий рок – це щось нове, ти помиляєшся? Всі ці музичні напрямки існували в тогочасному Ізраїлі. І третій гріх, про який говорить пророк, ми читаємо в шостому вірші. «Ви вино великими чашами попиваєте і намащуєтеся добірною оливою, і над спустошенням Йосипа не вболіваєте». Отже, вони пили не маленькими склянками, а великими чашами вино. Вони були справжніми п'яницями та алкоголіками. І з часом ці гріхи зруйнували Ізраїль як державу. І ці гріхи є причиною того, що і в нашому сучасному світі так багато зла гріха, і так багато людей страждають від наслідків цих трьох гріхів. Нехай милосердний Господь збереже нас від гріха і від зла, щоб ми жили для правди Божої і мали вічне спасіння. Ми прощаємося з вами і до нових зустрічей в ефірі.